Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hari ini diedarkan kantong persembahan khusus untuk dana bantuan pengembangan jemaat GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat bisa berturut berpartisipasi. Yang kedua, komunitas profesi Komisi Dewasa mengundang anggota jemaat untuk hadir dalam seminar perpajakan pasca tax amnesty dan aturan terbaru di tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 19 Februari 2020 pukul 18 di ruang remaja lantai 4 GKI Peterongan dengan pembicara Bapak Subagiono Condro. Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang ketiga, jemaat diundang untuk hadir dalam acara Bible Fest Season 2 pada hari Kamis 20 Februari 2020 pukul 18 di Warung Penang dengan pembicara Pendeta Daniel K. Listiabudi dari UKDW Jogja. Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang keempat, anggota jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah Rabu Abu pada Rabu 26 Februari 2020 pukul 18.30 dengan pembicara Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Dan petugas jadwal kolektan bisa diambil di meja di depan gereja. Jemaat sekalian, marilah kita mulai pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri untuk memulai ibadah.
Thank you. Saudara, bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya, senang sekali kita beribadah saat ini dan di tempat ini. Dan hal yang semacam ini belum tentu dapat dilakukan di belahan dunia lain, saudara. Terlebih dengan wabah yang menakutkan akhir-akhir ini, virus corona, ada beberapa gereja di Singapura dan beberapa tempat lain juga sekarang kemudian ibadah-ibadah itu mulai diliburkan. Ya saudara, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di belahan dunia ini, peristiwa-peristiwa yang ada, dan kalau itu tetap berjalan, ya kita tentu hanya dapat melihat akan setiap makna dari ketika Tuhan mungkin ya memperkenankan hal itu terjadi. Dan kita bersyukur bisa beribadah di tempat ini dan kita bisa bersama-sama tanpa rasa khawatir bahwa Tuhan melindungi kita, namun juga kita harus prihatin dengan anak-anak Tuhan di belahan dunia lain yang mungkin merasa berada di dalam satu ketakutan mereka atau kekhawatiran yang besar. Dan saudara, hari ini kita akan berbicara tentang tema kita, condong hati. Ulangan pasal 6 ayat 14 dan 15, di sana dikatakan janganlah kamu mengikuti allah lain dari antara allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Ketika kita berbicara tentang hati, kecondongan kita ke arah mana, ya, tentu itu akan membuat kita berpikir selama ini ya hidup kita, hati kita itu kita arahkan kepada siapa? Kepada Tuhankah? Atau kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita yang menyenangkan hati kita? Nah, biarlah ini menjadi satu refleksi kita di tempat ini kita beribadah, bukan sekedar kita datang dan melakukan satu tindakan-tindakan yang ritual belaka, kebiasaan. Tetapi memang kita datang di tempat ini dalam kerangka apa? Membangun hidup kerohanian kita. Ya, kesehatan perlu dijaga dan dirawat. Tetapi hati juga perlu dijaga dan dirawat. Supaya apa? Hidup kita berada di dalam anugerah-Nya. Saudara, mungkin selama ini sepanjang perjalanan di hari-hari minggu yang lalu kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan dan juga mungkin kita lebih condong kepada keinginan-keinginan kita. Oleh sebab itu marilah kita mohon ampun kepada Tuhan agar Tuhan mau menerima kita dan supaya kita dapat bangkit kembali, membenahi, memulihkan segala hidup kerohanian kita di hadapan Tuhan. Marilah kita secara pribadi mengambil sikap, nanti saya akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Kami yang adalah terdiri dari darah dan daging yang penuh dengan kelemahan-kelemahan, yang senantiasa ingin memenuhkan segala keinginan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami sadari bahwa hidup kami seringkali condong kepada hal-hal dunia yang memenuhkan apa yang kami anggap baik, yang memberikan kesenangan bagi kami. Sehingga seringkali juga kami mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, mengabaikan suara-suara yang Tuhan katakan di dalam hati kami, dan Tuhan sudah berulang kali mengingatkan, namun kami tidak pernah memperdulikannya. Kami menganggap bahwa hidup kami sudah baik, dan kami menganggap segala jalan, cara yang kami tempuh, itu pun sudah sesuai dengan keinginan kami. Padahal seringkali kami tidak mengetahui bahwa itu justru bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tuhan memilih kami dan memakai kami untuk menjadi saksi, membangun kehidupan dan mendatangkan berkat. Namun yang terjadi, hidup kami mendatangkan laknat. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak lagi dikuasai oleh suara hati dan hati nurani. Dan kami justru larut di dalam keadaan dunia yang penuh dengan tawarannya, yang menyenangkan hati kami dan memuaskan akan hawa nafsu kami. Kami tidak lagi serupa dengan gambar Allah, dan kami tidak dapat menjadi kesaksian. Oleh sebab itu, ampunilah kami. Kami mohon belas kasihan yang daripada-Mu, dan biarlah Engkau memulihkan kami. Hanya kepada-Mu sajalah kami mau memohon ampun yang daripada-Mu. Amin.
Oh.
Saudara, berbahagialah mereka yang senantiasa merefleksikan dan mempertanyakan dirinya telah setiakah kepada Tuhan. Dan ketika mereka menyadari semuanya itu, anugerah ini diterimanya. Saudara, Yeskiel 36 ayat 26 hingga yang ke-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita berikan salam damai. Saudara, paduan suara anak-anak sekolah minggu Angelic akan menghantarkan kita sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari silakan. Terima kasih buat anak-anak dan saudara, mereka mengajak kita untuk mengikut Yesus. Selama ini toh kita sudah mengikut Yesus ya. Sudah, tetapi mengikut yang seperti apa? Itu yang menjadi persoalan di dalam hidup kekristenan kita. Nah baiklah, nanti kita akan bicara dan belajar bagaimana mengikut Yesus yang sesungguhnya dengan firman yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Ya Tuhan, selama ini kami terus mengikut Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, berdoa. Namun kami sadar bahwa belum sepenuhnya kami mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan Bapa, kami sadar juga bahwa mungkin saat ini hati kami tidak di tempat ini. Berada di dalam pemikiran-pemikiran lain, persoalan-persoalan yang mungkin belum selesai. Namun kami mohon ya Tuhan, Engkau menghadirkan hati kami agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau kuasai, urapi dengan Roh-Mu yang kudus dan tanpa terkecuali juga hamba-Mu. Hingga dengan demikian, sungguh kami dapat menerima akan berkat yang daripada-Mu di dalam membangun hidup ini. Memberikan satu damai sejahtera yang daripada ilahi untuk menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan firman diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop ini dikisahkan Tuhan menunjukkan murkanya pada Salomo yang tidak taat dan condong hati pada allah-allah lain oleh karena pengaruh istri-istri asingnya. Beginilah firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloh, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidup ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmulah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Ya, saudara yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang condong hati. Bukan karena kemarin tanggal 14 baru Valentine, jadi kita berbicara masalah hati. Karena memang ini dalam rangkaian satu tema umum dalam satu tahun yang sudah disusun oleh para pendeta dalam kerangka visi dan misi, yaitu apa? Gereja menghadapi masa depan. Perubahan-perubahan yang ada di dalam masa depan itu menjadi satu tantangan bagi gereja. Oleh sebab itu bagaimana gereja harus bersikap, saudara. Nah, ketika kita berbicara masalah hati, saudara, saya mau sedikit mengetahui sih seberapa jauh sekarang condong hati daripada jemaat. Saya mulai dari majelis jemaat, setuju ya? Setuju? Ya, kita lihat selama ini hatinya condong kemana para bapak, ibu majelis? Harus tegas loh, langsung jawab pemimpin gereja kok. Enggak boleh cengengesan. Tuhan.
Selalu ke Tuhan.
Selalu ke Tuhan. Jangan idem, ya. Selalu ke Tuhan. Pak Wi. Ya, selalu ke Tuhan. Bu Mer.
Ke Tuhan dan keluarga juga.
Ke Tuhan dan keluarga, ya, supaya sempurna.
Tuhan dan sesama.
Tuhan dan sesama. Itu majelis, saudara. Sekarang jemaat. Mulai dari, ya, Pak Freddy yang tua. Tuhan dan keluarga, mahasiswi, Tuhan dan keluarga, Tuhan dan keluarga, Pak Panji, Anda Kiat, Tuhan dan keluarga, yang paling belakang, Bu,
Tuhan dan keluarga.
Ternyata jemaat GKI Peterongan ini oke-oke lah ya. Saya senang sebagai pendetanya. Ya, mati aku mahasiswa. Kemana? Tuhan. Roto ragu-ragu Tuhan. Tuhan keluarga?
Sesama dan Tuhan.
Sesama dan Tuhan, sesama dulu. Tuhan?
Tuhan keluarga dan sekelilingnya.
Tuhan keluarga dan sekelilingnya lengkap lagi. Ini Pak Thomas dari Magelang, saudara saya, Pak.
Condong kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan, kehidupan. Uit. Saudara, setuju semua kepada Tuhan? Setuju? Kalau begitu ya khotbah saya selesai. Iya toh, sudah condong ke Tuhan kan? Lalu mau apa lagi? Pulang, ayo kita pulang, yuk pemimpin ibadah. Ya saudara, meskipun coba kita bicara tentang hati ini ya, condong kepada Tuhan saudara. Ya memang hati yang condong kepada Tuhan ini penting. Ya saya sih rodok-rodok meragukan, tetapi okelah ya saudara. Nah, nanti setelah khotbah ini baru saudara bisa mengevaluasi hati saudara berada di mana, begitu. Condongnya ke arah mana, dan memang ketika kita berbicara hati ini menjadi penting. Ya, condong ini menjadi penting. Pentingnya kenapa, saudara? Ya. Kita harus mengetahui dasar-dasar ini dulu, penting. Yang pertama, pentingnya itu karena hati itu adalah pusat dari kehidupan. Ketika hati ini menjadi pusat daripada kehidupan, di mana segala pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan, munculnya dari mana? Hati, setuju? Ya, dan semuanya itu dipengaruhi oleh hati, saudara. Ketika hati saudara buruk, ketika hati saudara penuh dengan hal-hal yang dimana tidak beres, di situ akan muncul, keluar dari dalam diri saudara. Yesus pun sampai mengingatkan saudara, sebab dari dalam hati timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, dan lain sebagainya itu. Ya, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi perhatikan, kalau saudara hal-hal jahat itu keluar, sombong, kebebalan, kelicikan, hawa nafsu, itu berarti hati kita kurang beres. Pikiran-pikiran kita yang kemudian penuh dengan macam-macam, itu berarti hati kita tidak bening. Dan kemudian tadi kita menyanyikan mazmur. Sampai Daud pun meminta supaya apa? Tuhan ujilah hati dan pikiranku. Supaya apa? Apakah aku berkenan kepada Tuhan atau tidak? Nah, selama ini saudara pernah enggak di dalam doa? Ya, meminta kepada Tuhan, Tuhan ujilah hati dan pikiranku. Pernah? Sering? Enggak. Pernah? Sering? Enggak. Tetapi itu menjadi penting saudara, ketika apa? Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk menguji. Ini pikiranku sudah benar enggak? Ketika saudara mau mengambil keputusan, pernah enggak meminta kepada Tuhan? Tuhan, apakah keputusan-keputusanku itu betul atau tidak? Pernah enggak saudara lakukan itu? Ya jarang. Karena apa? Kita lebih mengandalkan apa? Rasio kita. Ketika kita menganggap bahwa itu benar, ya sudah jalan. Di atas persen 99,9% oke, jalan saudara. Jadi Tuhan tidak pernah kita minta nasihat. Kalau kepada orang tua, sesepuh ya, lalu kita taruh di sana penasehat gitu toh. Tapi pernah enggak penasehat Tuhan? Ya. Dan kita perhatikan, di dalam hati muncul keinginan baik atau jahat. Ya, ketika Rasul Paulus kemudian berdoa, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan. Berarti ketika dia mendoakan jemaat itu sudah muncul keinginan-keinginan baik. Tetapi ada juga keinginan yang jahat. Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan-keinginan hati mereka yang penuh dengan kecemaran. Jadi pertama ini, betapa pentingnya hati. Hati merupakan satu pusat daripada kehidupan yang mengendalikan pikiran dan keinginan manusia, itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, kita bisa melihat. Mengapa hati begitu penting? Karena hati adalah tempat di mana Allah dan aku bertahta. Ya, saudara, Allah dan aku bertahta. Hati yang memerintah pusat daripada kehidupan, dari situlah muncul segala sesuatu. Nah, sekarang saudara tinggal melihat, tinggal memilih, ya, bahwa di dalam hati saudara itu sebetulnya ada antara aku dan juga Tuhan. Aku dengan segala keinginan-keinginan dan sifat-sifatku yang penuh dengan amarah, kesombongan, kegelapan, kemalasan, kelicikan, itu semua ada di dalamnya. Ketika saudara menempatkan aku atau Tuhan, itu sangat berpengaruh keluar. Karena apa yang ada dari dalam akan muncul. Ya, di dalam pikiran, dan di dalam pikiran itu kemudian muncul di dalam tindakan-tindakan. Jadi ketika saudara menempatkan akunya, aku itu di dalam diri, maka apa? Kita sudah mengesampingkan Tuhan di bagian pojok sisi hati kita. Atau bahkan kita menempatkan Tuhan di luar hati kita, saudara. Nah, ketika kita menempatkan Tuhan di luar hati kita, otomatis yang menguasai hati kita siapa? Aku. Dan akulah yang menjadi raja. Semuanya aku. Hidup dan kehidupan ini adalah aku. Dan jangan heran ketika saudara melihat ada banyak orang yang menampilkan hidup bahwa seluruh kehidupannya terpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak mau melihat orang lain. dan selalu ada. Tetapi saudara, ketika Tuhan, saudara menempatkan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan dan raja yang ada di dalam hati, apa yang terjadi? Saudara akan lihat juga bagaimana ya hasil daripada sikap dan perilaku yang mencerminkan siapa? Mencerminkan akan Tuhan. Bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu muncul keluar. Jadi omong kosong ketika orang bicara tentang Tuhan, berdoa dan mengatasnamakan Tuhan tetapi membunuh sesamanya. Kemudian membuat orang lain menjadi sengsara, membicarakan orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Itu bukan Tuhan yang ada di dalam hati. Nah karenanya saudara, ketika hati itu menjadi begitu penting, semuanya itu menentukan mati hidupnya seseorang. Nah saudara, pernah dengar ada dosa yang tidak bisa diampuni? Di Alkitab saudara baca ya. Apa memang benar orang berdosa itu tidak bisa diampuni? Ayo, saya mau tanya. Ini pelajaran katekisasi. Ya. Siapa yang dulu ikut katekisasinya Pak Samuel ya? Sudah diajarkan atau belum ya? Pernah dengar enggak dosa yang tidak diampuni? Pernah. Maksudnya bagaimana? Hah? Sudah terlalu fatal. Lalu kalau dia minta ampun, diampuni enggak? Tergantung apa? Pinter-pinter mau berubah atau tidak. Lah ya, kalau berubah itu kan berarti diampuni gitu ya. Kalau tidak berubah, tunggu waktu. Dosa tidak bisa diampuni. Kenapa?
Karena menghujat Allah.
Iya, menghujat Allah. Cuma itu.
Dan pribadinya tidak mau berubah.
Pribadinya tidak mau berubah. Sehingga?
Susah untuk diampuni.
Susah untuk diampuni. Kita lihat penjelasan ini, saudara. Kenapa dosa tidak... Tuhan pernah berkata, orang yang menghujat Allah, anak manusia, tidak bisa diampuni. Itu persoalannya sebetulnya dari hati. Ada orang jahat. Ya, ketika kemudian di dalam kejahatannya itu dan segala sesuatunya, orang menginjili dia, memberitahu dia. Pada saat itulah sebetulnya hatinya itu penuh dengan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Si aku yang bertahta kan. Nah ketika aku bertahta ini, kemudian saudara, Roh Kudus ya bekerja di dalam hatinya. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, ini kan berarti bahwa hatinya dicoba untuk dirubah oleh Allah. Tetapi karena dia sudah menghujat, dia tidak percaya Yesus, tidak percaya Roh Kudus, tidak percaya adanya Allah, dan tidak mau ya, dan menolak akan karya Roh Kudus itu sendiri. Kira-kira ketika dia menolak karya Roh Kudus, dapatkah Roh Kudus itu mengubah hatinya? Kita tidak bicara masalah kuasa Allah. Allah bisa. Ya, tetapi dalam hal keselamatan di sini, keselamatan, pertobatan, pengampunan, semuanya itu juga bergantung kepada respon manusia. Nah ketika responnya menghujat, tidak mengakui, menolak Roh Kudus, bisakah hatinya diubah? Tidak, karena Roh Kudus itu pada akhirnya mental kembali. Keluar dia dari dalam hati. Ketika dia keluar dari dalam hati, orang itu selalu berada pada kejahatannya dan berada pada dosanya. Dan tidak pernah menyadari akan dirinya, kesalahannya, dan tidak pernah juga menyesal. Dan ketika dia tidak pernah menyesal, mungkinkah dia minta ampun? Mungkinkah dia minta ampun? Tidak, susah. Karena tidak mungkin dia minta ampun,
tidak akan ada pengampunan. Karena apa? Tuhan selalu memberikan ampun kepada orang yang mau minta ampun. Tuhan selalu menyelamatkan kepada orang yang menyesal, gitu loh. Jadi kalau tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan ampun, maka tidak mungkin dia diampuni. Dan itulah yang dinamakan menghujat Roh Kudus, sudah menolak Roh Kudus. Tetapi beda. Ketika seseorang di dalam hatinya hidupnya berdosa dan kemudian diingatkan oleh orang lain dan kemudian di sanalah Roh Kudus bekerja, saudara, apa yang terjadi? Hati ini kemudian meresponnya, hati ini kemudian berubah, dan ketika hati itu berubah, apa yang terjadi? Menyesal. Dan ketika dia menyesal, lalu selanjutnya apa yang dia lakukan? Minta ampun. Ketika dia minta ampun, apakah dosanya diampuni? Diampuni. Itu persoalannya. Maka saya katakan hati ini menjadi penting, saudara. Jangan diremehkan. Ya. Nah, itulah yang hal yang kedua yang kita bisa lihat. Mengapa hati itu penting. Dan yang ketiga, hati itu merupakan tempat proses mengambil segala atau setiap keputusan. Saudara pernah ketika mau mengambil keputusan, ketika mau berbicara begitu atau mau bertindak, selalu ada suara di dalam hati. Ada antara satu pertentangan lah ya. Boleh tidak, bisa tidak, ini benar enggak, ini kamu sudah menyakiti orang lain atau tidak. Allah ini salah, tetapi kemudian enggak apa-apa. Itu kan selalu ada proses suara-suara yang ada di dalam hati kita. Nah, itulah suara hati, saudara. Tempat di mana Allah berbicara, tempat di mana Allah mengingatkan, tempat di mana Allah juga memberikan pandangan kepada saudara. Namun perhatikan bahwa hati nurani juga bukan satu pembimbing yang selalu benar membawa kita, karena di sana ada akunya itu loh. Aku yang seringkali juga berbicara di dalamnya. Dia juga bukan merupakan sesuatu yang tidak pernah keliru dan kita tidak. Persoalannya ada aku dan Allah di dalam sana. Ya, sehingga hati itu harus dididik, harus dimurnikan. Nah, hati yang dididik dan dimurnikan ini kan harus terus menerus dari waktu ke waktu mendapatkan pembelajaran, harus dilatih, harus membaca firman. Supaya apa? Ada kepekaan. Kepekaan untuk menempatkan Allah di dalam hati kita. Kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, proses itulah yang sering kali terjadi, saudara. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak punya hati? Ya, saudara, lihat aja. Ya, maka di dalam proses itu tidak pernah mikir. Tidak pernah kemudian melibatkan Tuhan. Tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, gitu loh. Nah, proses ini penting dalam kerangka apa? Orang mengambil keputusan, orang mengambil sikap, orang mengambil satu tindakan-tindakan. Semuanya itu proses. Ya, bagaimana kita menempatkan? Dan yang keempat, saudara, hati juga merupakan tempat di mana iman bertumbuh dan berkembang. Ya, saya katakan iman bertumbuh dan berkembang itu bukan di dalam pikiran kita, bukan di dalam perasaan kita, tetapi berada di mana? Di dalam hati. Bagaimana kita bergumul, kita berbicara, bagaimana kita lakukan semuanya itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu ya oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam dia. Hati ini, saudara, menjadi tempat di mana iman itu kita pelihara dengan baik. Dia bertumbuh, berkembang. Ya, kalau kita tidak pernah merawat hati ini, apakah iman kita bisa kuat? Bagaimana saudara mau kuat imannya? Ya, kalau bagaimana saudara mau supaya tetap bertahan? Bagaimana saudara tidak khawatir kalau hati saudara tidak dijaga? Kalau hati saudara tidak dirawat dengan baik. Nah, oleh sebab itu sudah sekarang kita menjadi tahu nih pentingnya hati itu di sini. Ketika kita berbicara tentang hati, mengapa hati itu menjadi penting, kita sudah tahu keempat hal ini yang menjadi dasar. Itu dulu yang kita pegang. Nah, baru kemudian kita beralih sekarang kepada apa? Kasus Salomo, ya. Kasus Salomo. Saudara perhatikan Salomo anak Tuhan, ketika ia pertama kali ya taat kepada Tuhan dan dia berdoa dan segala macam, Tuhan membuka diri dan menawarkan, "Hei, Sam, gitu kan kata Tuhan, kamu mau minta apa? Mintalah semuanya, maka akan kuberikan kepadamu." Kalau saudara kira-kira seperti Salomo, apa yang saudara minta? Mbak, kalau saudara seperti Salomo, kira-kira apa yang saudara minta? Mahasiswa ya? Oh bukan. Ya, kira-kira apa yang diminta? Ya? Masih bingung saudara, karena semuanya di... Kamu kalau di kayak Salomo, kira-kira apa yang kamu minta?
Kebahagiaan, Pak.
Ah, sudah pasti kebahagiaan. Enggak jomblo, punya pacar cantik, kaya. Iya, tak? Nah, jujur, anak muda. Itu yang saya suka. Ya, saudara dan saya seringkali ada iklan itu ya, jin ya. 3 permintaan, gitu kan. 1, ini 2, ini 3, ya, lupa dia gitu ya. Kadang-kadang kalau kita diminta disuruh sama Tuhan untuk minta begitu. Nah, pada waktu itu apa yang diminta Salomo? Salomo minta kebutuhan, bukan keinginan. Ketika dia menjadi raja, dia tahu betul apa kebutuhan seorang raja. Seringkali antara kebutuhan dan keinginan membuat kita menjadi galau kan? Ya, semuanya kita ingin. Kalau bisa dunia ini ada di dalam genggaman kita, kita bisa menikmatinya. Nah, ketika Salomo diberikan tawaran, kemudian Salomo meminta kebutuhan, yaitu apa? Hikmat dan pengertian untuk memutuskan perkara di dalam memimpin rakyat. Luar biasa kan? Luar biasa itu. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta kemasyuran, tidak minta segala sesuatu. Tidak. Cuma itu aja. Justru kemudian Tuhan melihatnya ini luar biasa ini anak. Makanya apa yang Tuhan lakukan? Dia memberikan semuanya. Hikmat, kemasyuran, kekayaan, harta kekayaan, ya umur yang panjang itu diberikan. Tetapi di sana Tuhan katakan dengan syarat, kalau engkau tetap taat dan tunduk kepadaku. Luar biasa saudara. Dan memang dari apa yang diminta oleh Salomo itu diberkati Tuhan saudara. Pokoknya apa yang kita minta sesuai dengan keinginan Tuhan itu senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi kehidupan. Baik diri kita maupun orang lain. Dan hasilnya apa? Salomo bisa membangun akan rumah ibadah. Bait Allah yang diinginkan oleh siapa? Ayahnya dulu. Dia berhasil membangun dengan begitu mewah indah. Sampai kemasyurannya itu terkenal di seluruh ujung bumi. Dan dia mendapatkan apa? Perlawatan dari Ratu Sheba dari timur. Ingin tahu Salomo orang seperti apakah dia? Itu Salomo, saudara. Itulah anak Tuhan yang ketika merawat hati. Yang ketika hatinya condong kepada Allah, Allah memberikan semuanya itu. Saudara, ada satu lagu yang saya suka. Berulang kali saya katakan kepada jemaat. Ini lagunya Ungu, kita sedikit dengar liriknya saudara. Saya tidak tulis supaya saudara dengar liriknya di dalam lagu ini. Sedikit irama padang pasir.
batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi berawar hati, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk.
Hey! Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi.
Jagalah hati,
nggak usah lihat dari agama mana, teologianya gimana, tetapi isinya ya sedikit Mazmur padang pasir lah gitu ya, sedikit irama padang pasir, sedikit perlulah kita ya, ketika hati itu sudah kotor, tidak bersih, kita menjadi orang yang terkutuk ya tadi ya gitu. Bagus kan? Ya, jagalah hatimu, jangan kau nodai, kau kotori, itu lentera ilahi. Betul, itu lentera yang akan memimpin kita, yang akan menunjukkan kita ini monster, ya apa manusia ciptaan Allah, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian Salomo tidak memiliki hati yang condong kepada Tuhan. Ya. Kemudian dia mempunyai 700 istri, 300 gundik. Saudara jangan bayangkan 1000 perempuan di samping saya. Ya. Saudara yang perempuan, wah giliran saya tiba kapan itu ya? Setelah 1000 begitu ya. Tapi jangan juga pakai ayat itu untuk mengesahkan bahwa boleh kok istri 2, 3, saya kan baru 2 atau 3, belum 1000 kayak Salomo. Ya meskipun itu ada di dalam Alkitab, tetapi itu tidak menjadi konsumsi kita dan mengesahkan ya moral kita yang bobrok. Apa yang terjadi saudara ketika hati Salomo sudah tidak condong kepada Allah, tetapi kepada ilah-ilah, tidak taat kepada Allah. Ya yang terjadi adalah bahwa di dalam kehidupannya ini yang menyebabkan Salomo jatuh kepada ilah-ilah itu. Kemasyuran Salomo hingga dia lupa diri, saudara. Hatinya condong kepada ilah-ilah itu karena ketika dia masyur mendapatkan pujian, ketika membangun bait Allah, semua raja-raja mengirimkan materinya kok, bahan-bahannya. Sampai Ratu Sheba datang untuk melihat orang seperti apakah Salomo. Nah, dia lupa diri. Di Alkitab tadi kita baca bahwa tidak boleh apa bergaul atau menikah dengan orang-orang di luar Israel, kan orang-orang kafir itu. Tetapi apa? Salomo melanggar itu. Dia lupa karena kemasyurannya, kehebatannya, dia lupa itu. Biasa tuh orang Kristen kalau masih awal-awal Tuhan ya berdoa, minta kebutuhan, tetapi setelah sukses dan segala macam mulai sombong, ya toh? Lupa Tuhan, menganggap dirinya yang paling kuat, menganggap segala sesuatu yang paling oke, gitu loh. Sama Salomo juga begitu. Nah, dan yang kedua juga, kenapa Salomo bisa jatuh dan condong kepada ilah-ilah lain, saudara? Ya karena dia bersikap permisif, tidak selektif, semua segala sesuatu serba dibolehkan, okelah, enggak apa-apa. Demi kepentingan-kepentingan dan keinginan dirinya sendiri.
Nah, saudara, ketika itu Israel kan menjadi negara adidaya juga, adikuasa, ya, terkenal hikmatnya sang raja seperti ini. Oleh sebab itu, raja-raja lain kan ingin membangun relasi politik itu untuk kepentingan bersama. Maka yang mereka tawarkan apa? Anaknya lah untuk menjadi istri Salomo. Lalu Salomo bagaimana? Oke lah, enggak apa-apa lah, kan ini untuk kepentingan negara juga, untuk kepentingan politik. Bisalah, ya. Enggak kerasa sudah 700 dan itu semuanya adalah istri-istri yang di luar Israel. Segala sesuatu diperbolehkan, enggak apa-apalah. Kemudian ketika Salomo dituliskan sudah menjadi tua, istri-istrinya beribadah kepada ilah-ilahnya, ya. Dia sudah tidak lagi bisa selektif dengan baik, ya, tidak bisa melihat dirinya siapa. Dan ini yang ketiga, dia tidak bersikap tegas. Tidak bersikap tegas inilah, saudara, yang membuat pada akhirnya ya boleh, dan akhirnya ya sudah. Menjadi hal yang biasa saja. Yang tadinya luar biasa, yang begitu ketat, ya sudahlah, enggak apa-apa. Dan zaman sekarang kan juga pada akhirnya begitu kan. Orang tua kadang-kadang ya sudahlah, sedikitlah, enggak apa-apa. Saudara, kita harus punya satu kekuatan moral, ketegasan. Nah, ketika ini tidak ada di dalam Salomo, maka dia condong jatuh. Ya, dan yang keempat adalah tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan sudah tidak menjadi prioritasnya dia lagi. Tidak, dia tidak kemudian bertanya kepada Tuhan atau bagaimana-bagaimana. Ya, ya sudah. Kalau orang yang tidak memprioritaskan Tuhan, ya apapun yang terjadi, ya sudah. Nah, akibatnya apa, saudara? Ketika Salomo condong kepada ilah-ilah lain, dia menyembah kepada ilah daripada istri-istrinya. Yang pertama, Tuhan membatalkan perjanjiannya. Hati-hati, ya. Meskipun kita ini sudah dibaptis, kita ini sudah mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, kita orang Kristen, jangan pikir bahwa keselamatan itu tidak akan hilang. Bisa hilang, saya katakan. Ketika kita tidak taat kepada Allah, kita mengikuti, Tuhan membatalkan perjanjiannya, dan itu berarti bahwa kita tidak lagi menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan Tuhan membatalkan perjanjian bahwa negaramu, kerajaanmu akan jaya, ternyata kan tidak. Kerajaannya dihancurkan, kerajaannya dikoyakkan, dan Tuhan membangkitkan seseorang untuk apa? Bangkit melawan Salomo. Itu yang terjadi, saudara. Nah, dari sinilah kita bisa belajar tentang condong hati tadi itu, saudara. Dan kita tahu bahwa apa yang dialami Salomo, Tuhan membatalkan perjanjiannya, Tuhan mengoyakkan kerajaannya, bahkan membangkitkan seseorang untuk melawan Salomo. Salomo menghadapi satu persoalan di dalam kehidupannya, pergumulan yang besar. Apakah kemudian kita jadi orang Kristen tidak ada masalah? Beda masalahnya. Kalau Salomo persoalannya karena segala keinginan dirinya sendiri, tetapi kita yang mengikut Kristus persoalannya adalah apa? Berpegang kepada komitmen kita. Persoalannya adalah bagaimana kita tetap setia, taat kepada Tuhan di tengah-tengah tawaran daripada dunia ini. Itu persoalannya. Bukan berarti bahwa kita ini hidup mulus, tidak ada persoalan. Bukan. Tetapi itu, saudara. Nah, saudara, kita tahulah bahwa dunia ini berubah dengan cepat. Ya. Visi dan misi GKI Peterongan itu sudah disusun hingga tahun 2025, 10 tahun. Dan tiap 2 tahun sekali kita ganti itu. Ya. Dan tahun ini kita sedang berada pada satu tema besar, kalau saudara lihat di warta itu, gereja menghadapi perubahan. Dan tahun depan gereja melayani dengan profesional. 2 tahun itu kita lewati, dan hingga tahun 2025 gereja menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan ini memang sudah ditoto sedemikian rupa, saudara, supaya jemaat Tuhan itu
ketika berada di dalam perubahan ini, saudara, punya satu keteguhan hati, punya satu sikap, dan tetap bisa hidup menurut apa yang Tuhan inginkan, sehingga endingnya itu bagaimana anak-anak Tuhan itu dapat mempengaruhi dunia dan dapat menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana dapat menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah kalau hatinya sendiri tidak ditoto, kalau hidupnya sendiri tidak memakai hati, kalau hatinya sendiri condong kepada dunia. Bahwa dunia ini penuh dengan apa, perubahan, kesibukan. Orang mementingkan diri sendiri, individualistisnya semakin besar, ya. Dan ketika orang selalu memakai keinginan dan senantiasa mengutamakan kesenangan pribadi, itu menjadi persoalan-persoalan di dalam keluarga. Satu dengan yang lain tidak mau mengalah. Dan pada akhirnya apa? Kehancuranlah yang ada di dalam rumah tangga. Keluarga-keluarga muda bingung di dalam menghadapi situasi yang demikian. Bagaimana mereka harus mempertahankan kehidupan keluarga Kristen di tengah-tengah nilai-nilai perubahan yang ada, terlebih budaya-budaya yang sedemikian terbuka mempengaruhi hidup anak-anak kita, generasi-generasi muda ke depannya. Lalu hati ini kalau tidak ditoto, kalau tidak dipelihara, kalau tidak dididik, lalu masih punyakah hati? Padahal modernisme ini bagaikan satu tank atau satu kendaraan besi yang berjalan ke depan dan siap menghancurkan apa yang ada di depan ketika manusia tidak siap untuk menghadapi perubahan dan bersikap terhadap perubahan itu. Dan perhatikan juga, ketika perubahan itu melanda, dia tidak pandang siapapun, ya, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, dia akan mempengaruhi semuanya itu. Dan kalau gereja juga tidak siap, masihkah gereja punya identitas, kepribadian untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran daripada firman Tuhan? Ataukah gereja kemudian, ya boleh sajalah, kan kita sedang menuju kepada perubahan, ya marilah. Kita mengikuti tren perubahan di dalam dunia ini. Lalu bagaimana orang bisa mempunyai satu tempat untuk menjadi satu patokan moral di dalam hidup? Makanya ini menjadi satu hal yang penting untuk dipikirkan oleh anak-anak Tuhan dan juga oleh gereja. Ketika relativisme itu menjadi sesuatu yang melanda dunia dan segala sesuatu tidak ada yang absolut, maka apa yang terjadi dengan setiap orang? Ya mereka hidup menurut kebenarannya sendiri, rasionya sendiri, pemikirannya sendiri. Hingga dengan demikian apa yang terjadi, saudara? Siap-siap untuk menghadapi kehancuran. Karena apa? Tidak ada lagi orang bingung mana ini yang mau dipegang, mana ini yang mau diikuti. Jangan heran ketika kemudian gereja mengajarkan yang namanya anak Tuhan diberkati itu kaya. Kalau kita ini anak raja, maka kemudian gereja mengajarkan teologi sukses. Besok lagi mereka akan muncul ajaran-ajaran yang membingungkan. Nah inilah saudara yang menjadi penting, mengapa gereja dan juga orang-orang Kristen perlu dipersiapkan belajar tentang hati, bagaimana kecondongan hati mereka. Nah lalu bagaimana kita harus belajar untuk itu, saudara? Tidak banyak, ada 3 hal. Yang pertama, menghidupi hati nurani. Maksudnya hidup di dalam hati nurani itu sendiri. Bagaimana kita bersama-sama dengan hati nurani, bagaimana kita selalu memakai hati nurani kita, hidup di dalamnya. Itu yang penting, menyertakan hati bersama dengan Tuhan, menaruh Tuhan di dalam hati kita, itu menghidupi hati nurani, ya. Dan ketika kita menghidupi hati nurani, saudara, itu berarti apa? Itu harus terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Jangan ketika kita di gereja maka kita memakai pakaian rohani, ya, kelihatan alim, saleh, ya. Dan kemudian, wah, ini orang yang anu nih, betul-betul baik ini. Tetapi kemudian ketika di masyarakat kita mulai pakai jubah atau kemudian baju apa yang ada di dalam pergaulan. Di dalam bisnis kita juga pakai baju bisnis. Di dalam
ya komunitas kita, hobi ya kita kemudian pakai itu. Lalu di mana pertanyaannya? Identitas kita, kepribadian kita. Hingga hati itu hanya dipakai pada apa? Pada waktu hari Minggu beribadah. Pada waktu acara-acara kerohanian kita pakai itu. Lalu kalau di luar itu kita tidak pakai lagi. Nah itu tidak continue. Continue itu kita berarti merawatnya dengan baik. Kita membuat Tuhan betah di dalam hati kita. Kita membaca Alkitab, kita merenungkannya. Dan sekarang itu kan sudah banyak cara-cara bagaimana kita ya, hidup terus-menerus dengan hati nurani ini. Merawatnya dengan baik. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Mawas diri. Mazmur 90 itu ayat 12. Ajarkanlah aku menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga aku memperoleh hati yang bijaksana. Saudara mau bijaksana, harus mawas diri. Melihat peristiwa yang ada. Menghitung apa yang sudah saudara lalui di dalam hidup. Mencoba untuk bagaimana di dalam peristiwa-peristiwa itu saudara melihat nilai yang ada. Maksud Tuhan itu apa. Dan kita tidak pernah melupakan itu. Ya, ajarkanlah aku hari-hari sedemikian rupa. Apa yang terjadi di sekitar kita, seputar kita. Kita tidak boleh tutup mata. Kita tidak boleh tidak peduli. Kita tidak boleh kemudian acuh tak acuh. Tidak. Rekam itu, periksa itu. Apa sih yang ingin Tuhan maksud? Termasuk dengan virus corona ini, saudara. Apa sih yang sedang Tuhan inginkan bagi dunia ini? Dan kemudian periksalah hati dan pikiranku. Ya, periksalah hati dan pikiranku. Kita sudah meminta Tuhan, apakah kita ini layak? Apakah kita ini berkenan? Apakah kita ini dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan sudah suci? Itu kan membutuhkan waktu setiap hari. Yang harus kita siapkan, sediakan. Saudara kalau tidur langsung bleksek, tidur gitu? Enggak ya? Pasti ketap, ketip, ketap, ketip, gitu. Nah pada waktu ketap, ketip itu saudara, pikirkanlah satu harian ini apa yang terjadi dengan diri saya. Apa yang sudah saya lakukan. Orang-orang mana saja yang sudah saya sakiti. Kesalahan apa saja yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau terselip ada sesuatu yang di mana yang membuat Tuhan itu marah. Itu caranya. Supaya kita mawas diri. Dan kalau ketiga hal ini saudara, ini ada banyak hal. Saudara bisa kemudian dengan macam-macam. Tetapi saya kasih tiga poin ini aja. Kalau tiga poin ini saja saudara lakukan, saya yakin dan percaya hati saudara sehat. Ya, hati saudara itu menjadi hati yang suci, bersih. Karena ini caranya kita. Akhirnya saudara, apa saja yang di dalam hidup saudara yang saudara anggap penting? Ada? Apa yang saudara anggap di dalam hidup ini penting? Sekali-kali dong. Memperbaiki diri. Ya, dianggap penting memperbaiki diri. Ada lain? Ada lain yang dianggap penting? Pak?
Keluarga.
Keluarga. Bapak?
Menyenangkan hati Tuhan.
Menyenangkan hati Tuhan. Oke. Ya, saudara, saya ingin menyampaikan satu quote begini, saudara. Ada satu hal sebagai penutup di dalam ibadah saya, di dalam permenungan pada pagi hari ini. Yaitu bahwa banyak orang memiliki hal yang dianggap penting dalam hidupnya. Harta, jabatan, nama baik, keluarga tadi ya, relasi. Dan mereka berupaya menjaga dengan baik apa yang dimiliki dan dianggap penting. Namun jarang orang yang ingat akan hatinya. Dan mau menjaga serta merawatnya dengan baik dalam kerangka dengan Tuhannya. Saya ingatkan bahwa pusat hidupmu dan kekekalan hidup ada pada hatimu. Ya, Dan biarlah hari ini kita mulai menganggap bahwa hati itu menjadi bagian yang utama dan kita anggap sesuatu yang penting. Sehingga ketika ini beres, maka kehidupanmu seluruhnya akan beres. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih. Pagi hari ini Engkau telah berbicara kepada kami. Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengikut Tuhan. Bagaimana kami mengelola akan hidup kekristenan kami bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, memampukan kami dan menjaga hati kami. Hingga dengan demikian hidup kekristenan kami selalu disertai oleh-Mu dan bagaimana hidup yang terpancar keluar dari dalam diri kami juga mencerminkan akan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah anak-Mu satu persatu di dalam pergumulan mereka dan kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang mereka hadapi dan apa yang mereka gumulkan. Tetapi biarlah ketika hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dan terus akan melakukan satu peneguhan mengurapi hati setiap anak-anak Tuhan. Hingga dengan demikian mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami hanya kepada-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucapkan syukur. Amin.
Yang dibunuh dan tak Mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Allah di segala abad dan tempat, kita akan mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, mari kita berdoa bersama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan di mana kami boleh beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah mendidik akan hati kami dan mengajarkan akan hati nurani kami. Biarlah kami selalu mendengarkan akan suara Tuhan dan kami selalu merawat akan hati kami dengan segala sikap dan tindakan di mana kami menempatkan Tuhan sebagai hal yang utama di dalam hidup kami. Oleh karenanya, berkati juga anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan tolong mereka, mampukan mereka ketika mereka berada di luar dunia sana. Dan harus menghadapi berbagai macam hal, pergumulan, persoalan. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong, menguatkan mereka. Sehingga pergumulan-pergumulan itu dapat mereka hadapi dengan keteguhan hati. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka tidak akan pernah meninggalkan jalan Tuhan. Dan karenanya kami ingin berdoa bagi mereka yang bergumul dengan segala kehidupan di dalam membangun akan ekonomi ini. Tuhan, ada banyak hal godaan-godaan yang harus dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan yang ingin taat. Kiranya Engkau kuatkan dan mampukan mereka sehingga mereka tidak pernah goyah di dalam mengikut Tuhan. Mereka yang memiliki hubungan yang rusak di dalam relasi suami istri, orang tua, anak, dan juga dengan saudara, biarlah Tuhan yang akan menolong agar mereka pun dimampukan untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara kami yang mungkin berada dalam penderitaan dan sakitnya, Tuhan berkati mereka agar mereka tetap berharap kepada Tuhan sampai akhir hayat mereka dan tidak berpaling untuk mencari hal-hal yang lain di luar daripada Tuhan, hanya demi kesembuhan ataupun demi mendapatkan akan satu kenyamanan di dalam kesehatan. Namun Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menguatkan anak-anak Tuhan hingga tidak menggadaikan dan menjual akan iman mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di mana-mana tempat di dalam membangun dan mewujudkan kerajaan Allah ini. Biarlah gereja tetap menjadi tempat yang dapat diandalkan, memiliki nilai-nilai yang dapat diajarkan dengan satu nilai-nilai normatif yang teguh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian gereja menjadi satu patokan bagi kehidupan ini, bagi dunia. Biarlah ketika menghadapi perubahan, gereja tetap eksis dan dapat mendidik akan setiap pribadinya dan juga anggota jemaatnya untuk dapat menjadi terang bagi dunia. Dan kami berdoa bagi gereja-gereja di belahan dunia. Tuhan mampukan, berikanlah kekuatan bagi setiap anggota jemaat ketika harus bergumul menghadapi persoalan-persoalan. Baik pendirian gereja, baik izin-izin, baik ibadah-ibadah yang dilakukan, maupun setiap anggota jemaat, anak-anak Tuhan, ataupun seluruh umat di dalam dunia harus berhadapan dengan wabah penyakit virus corona ini. Tuhan, biarlah Engkau mau menyatakan akan kasih dan kuasa-Mu, dan biarlah Engkau memberikan satu jalan keluar, dan biarlah kami juga boleh mengerti setiap peristiwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga kami terus memandang pada Tuhan sendiri. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa dan negara kami, presiden beserta dengan staf jajarannya, dan seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berikanlah mereka hati dan senantiasa mendengarkan hati nurani, hingga dengan demikian mereka selalu menjalankan segala sesuatunya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang mereka percayai tentang Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah di dalam kesemuanya ini Engkau akan membangun satu kehidupan ini. Engkau juga akan membangun akan dunia yang ramah, yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kami serahkan seluruh hidup dan masa depan kami hanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami, dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan biarlah ini merupakan bagian dari sikap kita di dalam menjaga hati kita untuk senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam wujud ucapan syukur. Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan 10 membimbing kita di dalam mengucap syukur saat ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kolektan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan yang adalah sebagian dari berkat yang sudah kami terima darimu. Dan biarlah ini juga merupakan bagian kami di dalam kami berupaya untuk menjaga hati kami, melaksanakan firman Tuhan dalam wujud ucapan syukur persembahan saat ini. Kiranya Tuhan berkati agar apa yang kami kumpulkan ini dapat kami pergunakan dengan baik bagi kemuliaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki hidup kita di dalam dunia ini. Ketika saudara dulu mengikut Yesus, apa yang saudara katakan kepadanya? Dan ketika hari ini kita diingatkan kembali tentang hati kita, itu berarti Tuhan meminta supaya kita memiliki satu komitmen, satu janji yang dimana kita betul-betul merawat dan sungguh-sungguh untuk menjaga hati kita selalu condong pada Tuhan. Dan janji saudara bukan kepada pendeta, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, tetapi kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu marilah kita sungguh-sungguh menyatakan janji kita ini kepada Tuhan, agar hidup kita dapat diberkati dan menjadi berkat. Ya Yesus, ku berjanji.
Thank you.
kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kuasanya dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.